toqquşma və ya ilə bir insident baş verməyib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Müxalifətin 2 aprel aksiyasında tutulanların 6 nəfəri məhkum olunandan sonra indi də daha 4-ünün Arif Facılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məcidli və Fuad Qəhrəmanının məhkəməsidir. Bu işlər bir-birinlə bağlıdır, çünki 6 müxalifətçi məhkum olunanda göstərilirdi ki, təşkilatçılar məhz bugün məhkəməyə çıxarılan bu 4 nəfərdir. Səadət Akif qızı bugünkü məhkəmədə olub.
Sentyabrın 1-də Səbad rayon məhkəməsində 2 aprel aksiyasında iştirak etmiş bir qrup şəxsin məhkəməsi davam etdi. Təqsirləndirilən şəxslər Arif Hacılı, Fuad Qəhrəmanlı, Tural Abbaslı və Məhəmməd Məcidlinin məhkəmə prosesinə hakim Famil Nəsibov sədrlik eləyirdi. Məhkəmə zalına Əli Qandallı gətirilən təqsirləndirilən şəxsləri, tərəfdarları və yaxınları alqış sədası ilə qarşıladı. Hakim isə bildirdi ki, əgər məhkəmə zalında bu cür davranışlar müşahidə olunsa və ya kimsə yerindən replik atsa, o zalın boşaldılmasını tələb eləyəcək. Proses başlayan kimi vəkil Əsabəli Mustafayev qeyd elədi ki, müdafiə elədikləri şəxslərlə tez-tez məsləhətləşməyə ehtiyac yaranacaq. Bunun üçün təqsirləndirilən şəxslər dəmir barmaqlıqlar arasından çıxarılıb, onların yanında əyləşdirilsin. Hakim bu vəsadəti təmin etdi. Vəkil Anar Qasımlı isə prosesə zərər çəkən kimi cəlb edilən polis əməkdaşlarının silahla məhkəmə zalına gəlməsinin qadağan olunmasını istədi. Qeyd elədi ki, hazırda zalda olan polis əməkdaşlarından birinin üstündə o göz yaşardıcı qaz olduğunu görür və bunu təhlükəsizlik qaydalarına zidd sayır. Hakim Famil Nəsibov bununla da razılaşdı və dedi ki, belə hallara bir də yol verilməsin. Proses boyu təqsirləndirilən şəxslərin vəkillər iddiam aktının onlara aydın olmadığını bildirdilər. Anar Qasımlı dedi ki, hüquqlarını müdafiə etdiyi Tural Abbaslı hələ də nəyə görə həbsə atıldığını bilmir. Onun hakimə ünvanladığı 23 sualla bağlı Anar Qasımlı belə deyir.
Əsas suallarımız ondan ibarət idi ki, Tural Abbaslı bilmək istəyirdi ki, o mitingdə təşkil etməyə görə təqsirləndirilir bu mitingi, yoxsa fəal iştirak etməyə görə. Ona görə ki, Tural Abbaslı mitingin təşkili ilə bağlı qərar verilərkən Tural Abbaslı 12 mart mitinginə görə həbsdə saxlanılırdı. Yəni həbsdə saxlanılan adam miting təşkil edə bilməzdi. Bu mənada onun təşkilatçılıqla bağlı alibisi var. Yəni təşkilatçılıq onda orada olmayıb. Fəal iştirakçı da gəlincə isə Tural Abbaslı elə cəmi bir dəfə istefa və azadlıq qışqırıb hələ miting üçün təyin olunmuş yerə, yəni Fəvvarlar meydanına gəlməmiş, mərkəzin varmağı yanında onu tutublar, çıxarıb və kənarlaşdırıb, yəni avtobusa oturub polis idarəsinə aparıblar. Və biz də bilmək istəyirik ki, fəal iştirakçılıqda təqsirləndirilirsə, o zaman aydınlaşdırır, fəal iştirakçılıq nə deməkdir və adi iştirakçılıqdan bu nə ilə fərqləndirilir?
O cümlədən Arif Hacılı da dedi ki, o da ittihamın mahiyyətini anlaya bilmir. Arif Hacılının sözlərinə görə zərər çəkənlərin heç bir ifadəsində onların adını çəkməyib, bəs nəyə görə bu şəxslər bu işə zərər çəkən kimi cəlb olunublar. Dövlət ittihamçısı Ceyhun Kazımov dedi ki, bu iddialar əsassızdır, çünki istintaq zamanı təqsirləndirilən şəxslər özlərini təqsirli bilməyiblər. Əgər ittihamın mahiyyəti onlara aydın deyildisə, onda onlar nəyin əsasında özlərini təqsirli bilmirdilər, dövlət ittihamçısı soruşdu. Dövlət ittihamçısı ittihamı elan eləyəndən sonra ilk olaraq Arif Hacılı ifadə verməyə başladı. Təxminən 40 dəqiqəlik ifadəsi zamanı o bu işin qondarma olduğunu, istintaqın yetərincə sübut toplamadığını bildirdi. O dedi ki, təşkilatçı kimi ittiham edilən şəxslərin heç biri miting qərarlarını vermək səlahiyyəti olan İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü deyillər. Arif Hacılı dedi ki, 2 aprel aksiyası zamanı mağaza şüşələri sındırılıb, amma bu hərəkətə yol verən şəxslərin heç biri tapılıb istintaqa cəlb olunmasında istintaq maraqlı olmayıb. Məhkəmənin növbəti iclası sentyabrın 5-nə təyin edildi. Əgər ittiham təsdiqlənsə, təqsirləndirilən şəxsləri 3 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.
Məhkəmədən Əsadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Cəlilabaddan isə şikayətlər gəlir ki, Heydər Əliyev Yaradıcılıq Mərkəzinin tikintisində işləmiş fəhlələr maaşlarını ala bilmirlər, daha doğrusu onların maaşları kəsilib. Şanaz bəylər qızı bu problemi araşdırır.
Cəlilabadda Heydər Əliyev adına yaradıcılıq mərkəzi tikilib. Mərkəz təhvil veriləcəyi günü gözləyir. Onun divarına üzlük vuran 11 usta isə əl haqlarını alacaqları günü. Baş usta Rafət Mirzəyev Azadlıq Radiosuna danışır ki, işlərini bir aydır başa vurublar. Hətta bu mərkəzə görə sifarişçi olan icra hakimiyyətinə endirim deyiliblər. Adi halda bu işin kvadrat metrinə 10 manat aldıqları halda yaradıcılıq mərkəzi üçün 8 manat istəyiblər. Üstəlik baş usta ona çatacaq pulun bir hissəsini hədiyyə eləyib.
Dedilər rayonumuzda ona görə ucuz işləyəm, biz məcburiyyət qarşısında qalıb. Hələ onunla bərabər biz padar qədər işləmişik ki, mən şəxsən özüm 1500 manatlı padar qədər işləmişəm. Bununla belə də pulumuzu kəsdi. 23.000 pul işləniyib, elədir ki, 23.500 manat. Onun 16.500 manatını verir, 7.000 manatını saxlayır. Pulumuz istədiyi bizə dedilər ki, səni tutduraruq.
Rafət Mirzəyev deyir ki, pulunu rayon icra başçısı Əziz Əzizovdan istəyib. İcra başçısı da ona hədə qorxu gəlib.
Əziz Əzizov. Çağırdı, başqa iş gördürmək istəyirdi. Mən dedim ki, köhnə pulumuzu ver ki, gələ başqa iş. Və dedi, o pulunuzu verilməyəcə, bir də pulu istəsən məndən, sənin maşına narkotik atacam, sənin tutduracam, belə şeylər.
Masallının Sılıncaq kəndindən olan Nəbi Əliyev də mərkəzə üzlük vuranlardandır. Deyir ki, 4 həmkətlisi ilə hər gün maşın tutub Cəlilabada gəlirmiş.
Valla, ancaq biz Rafətdən yapışırıq baş ustadan, biz onun yanına gedə bilmirik, ancaq elə o gedir, o da hələkdir. Yəni, o da bezi bu şey. Yəni, biz də bezmişik ona zəng eləməkdən. Qabağından da məktəb gəlir. Valla, oturmuşam evdə, işim yox.
Cəlilabad İcra Hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizovla danışa bilmədi, amma onun köməkçisi Malik Şərbətov bildirdi ki, işçilərin pulu verilib.
İşin pulunu alıblar.
Amma ola bilir ki, 7000 manat bizə borçlu İcra Hakimiyyəti.
Yox, deməkdir, hər şey ölçülə biçiləndir. Yəni, görülən işin müqabili pulu alıblar. Bunlar düzgün hesablamalı aparmırlar.
Bu haradasa bir sənətlər rəsmiləşdirilib mi bu?
Yox, onlardan, yox, onlar indi başqa sözdür. Deyir, əgər Heydər Yıvarazı mərkəz isə, artıq nəsə şantaj yoluna pul qoçar. Bu da şantaj yoluna da puluna qoparsan, o mümkündür də bir şey. Hər şey danışılır, müqabilində pul dəyərli ödənilir. Yəni, onların əllərində bir rəsm sənətləri yoxdur. Deyərlər ki, bu qiymətə danışmışıq, bu qiymətə iş görüb. Onlar vergidən yəni, çəsin ustalar işləyiblər, işlədiyi dəyərli ödənilirlər.
Amma indi bu dövlət qurumuydu, siz olanla əmək müqaviləsi, yəni müqavilə bağlı.
Onlar özləri soruşsun, əmək müqaviləsi var ya yox, hüquqi cəhddə.
Deyirlər ki, yoxdur. Siz
dedim, niyə bağlamayıblar, müqavilə bağlayırlar.
Malik Şərbətov. Baş usta Rafət Əliyev də etiraf edir ki, əmək müqaviləsi bağlamayıblar, ancaq onu da deyir ki, rayon icra hakimiyyətindən nəsə tələb eləyə bilməzdik. Usta Nəbi Əliyev isə bunları söylüyür.
Tələb eləyir, amma verən yoxdur. Düzdür, baxırıq televizorə, işə də düzələndə deyirlər boş şeyin hamısı. Ona görə də bu yerə gəlib çıxır.
Nəbi Əliyev deyir ki, pulları ödənməsə məhkəməyə müraciət edəcəklər. Əmək müqaviləsi yoxdursa, işçi yox, işə götürən məsuliyyət daşır. Əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov belə deyir. Ona görə də hesab edir ki, işçilər məhkəməyə müraciət etməlidirlər.
Bu hökumətin orqanı işçilərin hüquqlarını pozursa, başqalarından necə hüquq tələb eləyə bilər? Amma verə bilərlər məhkəməyə, əgər maaş bunlara verilibsə, o hamısı rəsmi olmalıdır. Hətta verilibsə də bir icra hakimiyyəti onu sübut edə bilməyəcək, çünki əmək haqqı verilsəydi, onlar o həmin əmək haqqından sosial sığorta fonduna ödəmə olmalı idi, nə bilim, gəlir vergisi tutulmalı idi.
Sahib Məmmədovun dediyinə görə Cəlilabad İcra Hakimiyyəti qanunsuz addım atıb, indi də məsuliyyətdən yaxa qurtarmağa çalışır.
Şahnaz bəylər qızı, Eurovision mahnı müsabiqəsinin icraçı direktoru Yon Olasand Azərbaycandadır və öz fikirlərini Azadlıq Radiosundan bölüşüb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Eurovision mahnı müsabiqəsinin icraçı direktoru Yon Olasand hazırda Bakıda səfərdədir. O deyir ki, Bakıda gələn il keçiriləcək Eurovision mahnı yarışmasının yeri hələ dəqiq məlum deyil. Bir neçə variant var. O həmçinin deyir ki, Azərbaycan hökumətindən viza rejiminin yüngülləşdirilməsi xahişini eləyib. Yon Olasandla durna səfərli söhbət eləyib.
Azərbaycanın Avroviziya mahnı müsabiqəsində qələbəsindən sonra müsabiqə təşkilatçıları artıq üçüncü dəfədir ki, Bakıya gəlirlər. Müsabiqənin icraçı direktoru Yan Olesand Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanın yarışmaya hazırlıq işləri yaxşı gedir.
Biz hökumət nümayəndələri ilə də görüşdük. Azərbaycanın birinci leydisi Mehriban Əliyeva və Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovla. Biz öz işimizlə tanış etdik onları. Eurovision müsabiqəsi nə deməkdir bu haqda danışdıq. Azərbaycanın müsabiqəyə hazırlığı, onların Eurovision mahnı müsabiqəsinə necə dəstək ola bilər və digər məsələlər. Və mən bir qədər də bizim tələblərimiz barədə onlara məlumat verdim. Çox yaxşı bir görüş idi.
Eurovision Məşvərət Şurası Bakıda müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif təklifləri yalnız kağız üzərində görüblər. Hər hansı obyektə baxmayıblar.
Bu barədə yekun qərar yoxdur. Yer üçün bir neçə seçim var. Biz hələ müsabiqənin keçiriləcəyi yer barədə qərar verməmişik. Bəli, biz bir neçə təkliflə tanış olmuşuq, sadəcə masa üstündə. Amma heç bir qərara gəlməmişik, hələ tezdir bunun üçün.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bir müddət əvvəl Bakıda evlərin qanunsuz sökülməsi barədə Avroviziya müsabiqəsinin təşkilatçılarına müraciət etmişdi. Hüquq müdafiəçisi bildirmişdi ki, məhkəmə qərarı olmadan köçürülən insanların dağıdılan evlərinin yerində mahnı müsabiqəsi üçün səhnə tikiləcək. Avroviziya yetkilisi buna da münasibətini açıqladı.
Hər şeydən əvvəl onu deyim ki, biz hər hansı tikinti işinə cəlb edilməmişik burada və biz onlardan hansı stadion tikməyə xahiş etməmişik. Stadion Azərbaycan hökuməti tərəfindən tikilir. Burada bizlik heç nə yoxdur. Mənim fikrimcə bu məsələnin Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. O ki, qaldı evlərin dağıdılmasına biz hər hansı söküntü ilə bağlı göstəriş verməmişik və bu işin içində deyilik. Çünki bizim tələblərimiz içərisində Bakıda evlərin sökülməsi nəzərdə tutulmayıb.
Cənab Sand Azərbaycanın viza rejimi haqqında da fikrini bildirib. O deyib ki, bu Avropa Yayım Şurası üçün birinci dərəcəli məsələdir.
Eurovision həftəsi boyunca insanlar rahat gələ bilməli və burada yerləşə bilməlidirlər. Yarışmaçılar, nümayəndələr, jurnalistlər səfər edə bilməli, azad şəkildə işləyə bilməlidirlər. Bu, bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Biz Azərbaycan hökumətindən xahiş etmişik ki, viza şərtlərini sadələşdirsin ki, bura gəlmək və işləmək asan olsun.
Eldar və Nigarın Düsseldorfdakı qələbəsindən az sonra Azərbaycan prezidenti həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin əfv edilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Rəsmi olmasa da Azərbaycanda bunu Eurovision qələbəsi ilə əlaqələndirənlər oldu. Müsabiqənin Avropalı təşkilatçısı deyir ki, onların təşkilatı qeyri-siyasi olsa da yarışmanın bu cür təsirləri müsbət aldı.
Avropa Yayım Şurası qeyri-siyasi bir təşkilatdır, amma biz media təşkilatıyıq. Amma biz öz üzvlərimizin ölkə daxilində müstəqil işləmək üçün ehtiyac duyduqları azadlığı qazanmaları üçün həmişə çıxışlar edəcəyik. Amma biz siyasi təşkilat deyilik və Eurovision musiqi yarışması siyasi bir proqram deyil. Bununla belə, əgər bu yarışma Azərbaycan cəmiyyətində hansısa dəyərlərin formalaşmasına xidmət edirsə, mən bundan məmnun olaram.
Müsabiqəyə qədər məşvərət qrupu ilə bir neçə belə görüşün keçiriləcəyi gözlənilir. Avroviziya 2012 mahnı müsabiqəsi mayın 22-sindən 26-sına dək Bakıda keçiriləcək. Müsabiqəyə 40-dan çox ölkənin qatılacağı gözlənilir.
Turna səfərli, indi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiya Liviya üsyançılarının Milli Keçid Şurasını legitim hakimiyyət kimi tanıdı. Bunu həm də onunla izah edirlər ki, Rusiya Liviyada neft işində çox mənfəətli layihələrdən qıraqda qala bilər. Qaddafinin yeri isə bilinmir, onun oğullarının dedikləri də bir-birinə zid gəlir. Ülkə Rakif qızı Liviyada və onun ətrafında baş verənlərdən danışacaq.
Rusiya sentyabrın 1-də üsyançıların yaratdığı Milli Keçid Şurasını Liviyanın legitim hökuməti kimi tanıyıb. Rusiyanın bu bəyanatı Parisdə Liviyanın gələcəyi ilə bağlı beynəlxalq konfransın başlamasından bir neçə saat əvvələ təsadüf edib. Bir neçə ay idi ki, rəsmi Moskva Milli Keçid Şurasının legitimliyini tanımaqdan imtina edirdi və Qəddafi rejimini devirməkdə üsyançılara kömək edən NATO hərbi əməliyyatlarını pisliyirdi. Rusiyanın hazırki addımı onun Şimali Afrika ölkəsində öz iqtisadi maraqlarını qorumaqdır. saxlamaq naminə atılmış bir addım kimi dəyərləndirilir. Belə ki, Rusiya firmaları neft və hərbi müqavilələr sahəsində itki təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdılar. Sentyabrın 1-i Liviya ilə bağlı Parisdə keçirilən beynəlxalq konfransda 60 dövlət başçısı, o cümlədən Liviyanın əlaqə qrupunun nümayəndələri də iştirak edirlər. Gözlənilir ki, görüşdə əsas müzakirə mövzusu Liviyanın qərb banklarında dondurulmuş milyonlarla dollar vəsaitləri olacaq. ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton'un da toplantıya qoşulacağı gözlənilir. Çinin aparıcı rəsmi qazeti The People's Daily xəbərdarlığı edir ki, Liviyada müharibədən sonrakı yenidən qurma işlərinə BMT başçılıq etməlidir. Parisdəki tədbirə Çin öz nazirini yollayıb. Fransanın xarici işlər naziri Alan Jupp deyib ki, ölkə banklarında dondurulmuş 1,5 milyardı Liviyaya verməklə bağlı razılıq əldə edib. Moskva tərəfindən tanınmaq və Fransa banklarında dondurulmuş vəsaitin onlara verilməsi Milli Keçid Şurası üçün mühüm diplomatik qələbədir. Fransanın xarici işlər naziri Alan Jupp deyir ki, Liviyada humanitar vəziyyəti yaxşılaşdırmaq, su, yanacaq və elektrik enerjisi ilə təchizatı bərpa etmək üçün Milli Keçid Şurasının pula ehtiyacı var. Britaniyanın elçisi John Jenkins isə jurnalistlərə deyib ki, Britaniya Kral Hava Qüvvələri Liviyanın yeni hökuməti üçün yeni çap olunan 227 milyon dollar pul çatdırıb. Bu da dövlət işçilərinin maaşlarının ödənilməsinə və bank sektorlarının dəstəklənməsinə yönələcək. Mən həqiqətən də şadam. Bu Liviya əhalisi üçün fantastik Ramazan bayramı hədiyyəsidir. Bu pullar Liviya əhalisinə məxsusdur. Qəddafinin özünün harada olduğu bilinmədiyi vaxtda oğullarından ikisi bir-birinə zidd bəyanatlarla çıxış ediblər. Səif Əl-İslam telekanallardan birinə səs yazısını göndərib. Orada bildirib ki, Qəddafi tərəfdarları döyüşsüz təslim olmayacaqlar. Sirtdə hazırlıqla bağlı biz üsyançılara deyirik ki, gəlin şəhərə və hər şeyi görəcəksiniz. Elə düşünürsünüz ki, şəhərə daxil olmaq asan məsələdir. Bura Qəddafi tərəfdarları üçün birinci dərəcəli yerdir. Sirtdə 20 mindən çox silahlı adam var və onlar hazır vəziyyətdədirlər. Biz qələbə çalmaq və irəli getmək üçün döyüşə gedirik. Üsyançılar isə təslim olmaq üçün Qəddafi tərəfdarlarına bu şənbə gününə dək vaxt veriblər. Əks halda hücuma keçəcəklərini bildiriblər. Bu arada Qəddafinin digər oğlu Sədi isə deyib ki, qan axıdılmasına son qoymaq üçün Liviya Milli Keçid Şurası ilə danışıqlara başlayıb. Sədi Əl-Ərəbiyyə telekanalına bildirib ki, Sirtdə sülh danışıqlarına başlamaq üçün atasından səlahiyyət alıb. Reuters müsahibəsində Milli Keçid Şurasının hərbi komandiri Əbdül Hakim Belcah isə deyib ki, təhlükəsizliyi təmin olunacağı müqabilində Sədi şuraya keçmək istəyir. CNN isə bir müddət əvvəl məlumat yayıb ki, Sədi təslimlə bağlı planının olmadığını deyib.
Ülkər Akif qızı, Moskvada isə British Petroleum şirkətinin ofisində yoxlamadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Moskvada British Petroleum şirkətinin ofisində ikinci gündür ki, yoxlama gedir. Yoxlamaya səbəb BP-nin yerli BP TNK adlı birgə müəssisəsinin xırda səhmdarlarının BP-yə qarşı qaldırdığı məhkəmə iddiasıdır. Onlar BP-dən 3 milyard dollar kompensasiya istəyirlər, çünki onların fikrincə BP-i bağladığı müqavilə ilə onlara ziyan vurub. BP-nin Londondakı qərargahından Associated Press-ə deyiblər ki, Moskva ofisinə reyd qanunsuzdur, bunun heç bir qanun əsası yoxdur. Rusiyada BP ətrafında baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Avqustun 31-də Moskvada Britaniyanın BP şirkətinin ofisində başlanan axtarışlar bu həftənin sonuna kimi davam edə bilər. BP-nin Rusiya bölməsinin prezidenti Jeremy Hack bugün jurnalistlərə deyib ki, axtarışlara görə ofisdə iş tamamilə pozulub, əməkdaşlar öz iş yerlərinə buraxılmırlar.
Our office's work is paralyzed. None of the employees are in the office today.
Bizim ofisin işi iflic olub. Əməkdaşlar yəqin ki, bu həftənin sonuna kimi öz iş yerlərinə buraxılmayacaqlar. Biz bunu yalnız və yalnız BP şirkətinin Rusiyada biznes fəaliyyətinə qarşı təzyiq kampaniyasının bir hissəsi adlandıra bilərik.
Against BP's business in Russia.
Moskvadakı axtarışlar Tümen məhkəməsinin çıxardığı qərara əsasən aparılır. Şirkət bildirib ki, Tümendəki məhkəmənin qərarı ilə pristavlara ofisdəki bütün sənədləri təftiş eləmək imkanı verilir. Halbuki bəzi sənədlər prinsipcə məxfi saxlanmalıdır. Pristavlar hətta işçilərin e-mail məktublaşmalarını da yoxlayırlar. Pristavlar BP-nin Rusiya şirkəti olan TNK ilə birgə qurduğu TNK BP Holdinginin sənədləri ilə, daha dəqiqi TNK BP ilə Rosneft şirkəti arasındakı əlaqələrə aid sənədlərlə maraqlanırlar. Axtarışlara o səbəb olub ki, TNK BP Holdinginin səhmdarları iddia qaldıraraq BP-nin Rosneft şirkəti ilə baş tutmayan əməkdaşlığına görə onlara küllü miqdarda ziyan dəydiyini bildirirlər və bu ziyanın ödənməsini tələb edirlər. İddiaçılar, TNK BP Holdinginin səhmdarlarının vəkili Dmitri Çepurenko deyib ki, BP məhkəmənin tələblərinə məhəl qoymayıb. Hazırda pristavlar BP-nin ofisində işlərini davam elətdirirlər. Məhkəmə tələb eləyirdi ki, BP Rosneftlə strateji əməkdaşlığına aid sənədləri təqdim eləsin, amma onlar bunu eləməyiblər. İndi pristavlar da belə sənədlərin ofisdə olub-olmadığını araşdırmağa çalışırlar. BP şirkəti bundan qabaq da bir neçə dəfə bəyanat verərək onun Rusiyadakı biznesinə maneçilik cəhdlərindən şikayətlənmişdi.
Rövşən Qəmbərov. İctimai Palata isə demokratiyaya yumşaq keçid adlı təkliflə çıxış eləyib. İctimai Palatanın katibi Gülağa Aslanlı işdən sonra proqramımızın qonağı idi. O, demokratiya yumşaq keçid deyəndə nəyi nəzərdə tutulduğunu və burada seçkilərin hansı rol oynadığını, ümumiyyətlə yol xəritəsinin nədən ibarət olduğunu deyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Demokratiya yumşaq keçidin yol xəritəsi deyilən sənəd İctimai Palata tərəfindən hazırlanıb və İctimai Palatanın sonuncu sessiyasında təsdiqlənib və kütləvi informasiya vasitələrinə yayılıb. Bu sənədin İctimai Palatanın yaranmasının fəlsəfəsi ondan ibarət idi ki, bilirsiniz ki, İctimai Palata 2010-cu ilin parlament seçkilərindən sonra parlament seçkilərində hüquqları pozulmuş insanların birləşdiyi bir təşkilatdır və ilk gündən də bu təşkilatın amalı yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi məsələsi olub və bu məsələ həmişə gündəmdə olub, gündəlikdə olub. Bu məsələ Koordinasiya Şurasının iclaslarında daima müzakirə olunub, İctimai Palatanın sessiyalarında daima müzakirə olunub və son olaraq dünyada baş verən son hadisələri nəzərə alaraq nəhayət İctimai Palata demokratiyaya yumşaq keçidin yol xəritəsini hazırlayıb təqdim etməyə üstünlük verdi. Bu da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan dünyada baş verən bu dəyişikliklər və diktaturaların tədricən deyək ki, sıradan çıxması, tarixin arxivinə getməsi onu göstərir ki, gec tez bu halın Azərbaycana da çatacağı, Azərbaycanda da bu halın baş verəcəyi gözlənləndir, realdır. Amma biz İctimai Palatanın üzvləri olaraq bu dəyişikliklərin Ərəb dövlətlərindəki kimi inqilabi yolla baş verməsini yox, daha deyək ki, yumşaq şəkildə, məhz adından görünür ki, demokratiyaya yumşaq keçidin yol xəritəsi yumşaq şəkildə olmasını, yəni hakimiyyət və müxalifət qüvvələri arasında danışıqlar yolu ilə, islahatlar hakimiyyətin islahatlar yoluna başlaması ilə siyasi və İqtisadi islahatlar, ümumiyyətlə həyatımızın bütün sahələrində islahatlar aparması yolu ilə olunmasını istəmişik. İstəyirik və hələ də bu istəməkdə davam edirik, istəyəcəyik və bu sənədi də hazırlayıb hakimiyyətə təqdim etməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, hakimiyyətdə, iqtidarda olanlar da bu sənədlə tanış olsunlar və bizim istəyimizin həqiqətən Azərbaycanda heç bir kəsin bunu qanamadan deyək ki, dəyişikliklərin baş verməsinə yönələn addımların atmasına bir növ onlara təklif eləməkdir. Bizim işimiz, bizim borcumuz hələ ki bu məsələləri təklif eləmək və bu məsələni iqtidar nümayəndələrindən müzakirəyə çıxartmaq istəyidir və bu istəklərin içərisində bu 3 mərhələyə bölünür. Ümumiyyətlə bu yol xəritəsi 3 mərhələyə bölünür. Birinci mərhələdə demokratiya keçidin siyasi əsasları yaradılır. İkinci mərhələdə demokratiyaya keçidin hüquqi və təşkilatları əsasları yaradılır. Üçüncü mərhələdə isə legitim hakimiyyət formalaşdırılır və demokratiyaya keçid dövrü başa çatır.
Bunu Gülağa Aslanlı deyir, İctimai Palatanın katibi. İctimai Palata məlum olduğu kimi demokratiya yumşaq keçid adlı təkliflə çıxış eləyib. İndi isə günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Həbsdə olan gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Bəxtiyar Hacıyev Gəncə şəhər polis idarəsi və saxlanma tədrisxanasında zorakılığa məruz qalması ilə bağlı Səbail rayon məhkəməsinə müraciət eləsə də şikayəti təmin olunmamışdı. Bu səbəbdən də o apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləməmişdi. Gənc fəal ordudan yayınma ittihamı ilə 2 il azadlıqdan məhrum edilib, amma o bunun həbsinin siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Yaxın vaxtlarda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı görüşü nəzərdə tutulmur. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov, Serbiyalı həmkarı Vuk Yeremislə bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Ukrayna Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq üçün alternativ mənbələr, o cümlədən Azərbaycandan qaz almağı planlaşdırır. APA-nın məlumatına görə bu barədə Kommersant Ukrayna qəzeti Ukraynanın enerji və kömür nazirliklərindəki mənbələrə istinadla xəbər verir. 2020-ci il yay olimpiadasının keçirilməsinə iddiaçı şəhərlər arasında Bakının da adı var. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsindən məlumat veriblər. İddiaçı şəhərlər arasında Doha, İstanbul, Madrid, Roma və Tokyo da var. Liviya üsyançıları Qəddafi tərəfdarlarına verdikləri ultimatumun vaxtını bir həftə uzadıb, əgər Qəddafi qüvvələri Sirt şəhərini boşaltmasalar, şəhərə hüzun başlayacaq. Avropa Birliyi isə bu arada Liviyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları aradan qaldırıb, bu gün isə Parisdə Liviyanın gələcəyi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ölkə parlamentində dini qurumlar üzərində nəzarəti kəskinləşdirməyə çağırıb. Nazarbayev bildirib ki, yeni qanun insanların dini etiqad azadlığının məhdudlaşdırılmasına yönəlməyib və məqsəd dövləti dini ifratçılıqdan, ekstremizmdən qorumaqdır. İraqın şimalındakı Mosul şəhərində 35 məhbus həbsxanadan qaçıb, amma onlardan 21-i az sonra yaxalanıb, şəhərdə komendant saatı tətbiq edilib. Onların hamısı terrorçuluqda ittiham olunur. Yerli hakimiyyətin məlumatına görə qaçış vaxtı toqquşma və ya elə bir insident baş verməyib. Çərşənbə günü Kəşmirdə Pakistan və Hindistan əskərləri arasında baş vermiş atışmada 3 Pakistan əskəri həlak olub. Pakistan ordusunun sözçüsü general-mayor Athar Abbas toqquşmanın Kəşmirin Hindistan və Pakistana aid hissəsini ayıran nəzarət xəttində baş verdiyini deyir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdən sonra nələr eşidəcəyik?
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltır atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prizmat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.